Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Termenii paradis și paradaisă sunt două cuvinte cu statut diferit. Primul este un termen literar și înseamnă rai, al doilea este un cuvânt regional, provenit din Transilvania, și are sensul de tomată roșie. Sigur că între ele nu există nicio legătură, în afară de faptul că au o origine îndepărtată comună, pentru că provin ambele din avestică, limbă indo-europeană dispărută. Este limba literară a zoroastrismului, o veche religie a popoarelor din Asia Centrală, Iran și Azerbaidjan, caracterizată prin dualismul bine-rău. În avestică există paridaiza, împrejmuire, grădină, din pairi, împrejur, și daez, la zid. A fost împrumutat de greacă, paradeisos, după unii trecut prin ebraică, pardes, și apoi de latina bisericească în forma paradisus, parc. Începând de la Tertulian, scriitor creștin din secolul al II-lea, a căpătat sensul de rai, de loc al fericiților, cu care s-a transmis limbilor romanice. Era sinonim cu Eden, termen de origine ebraică pentru rai. Din latina bisericească l-a luat franceza, paradis, și din franceză l-a luat româna. Mai frecvent în română este rai, cuvânt împrumutat din slavona bisericească. Paradaisă, tomată, roșie, provine evident din același cuvânt paradisus, dar pe altă cale. Din latină a fost împrumutat de germană, unde s-a creat pardeis apfel, adică tomată, compus cu apfel însemnând măr, iar din germană a ajuns la noi, mai ales în Banat, ca și alte cuvinte de felul lui ringlotă, un soi de prune, probabil prin dialectul șvăbesc sau prin germana austriacă. Să nu uităm că roșiile au fost aduse din America și înainte de a se impune cuvântul tomate în secolul al XVIII-lea, în franceză, de pildă, se foloseau alte denumiri, pom d'amour, pom doré, compuse în care pom însemna măr. Am citat expresiile din franceză pentru a le apropia de germanul paradeis apfel, compus tot cu măr. Dar iadul, de unde provine acest cuvânt? În primul rând aș spune că infernum este un termen din latina bisericească. La origine însemna care se găsește dedesubt. S-a transmis tuturor limbilor romanice, cu excepția românei. Datorită slavonei, limbă de cult în Biserica Ortodoxă, în locul lui infernum îl avem pe iad, provenit din slavonescul iadu, cu același sens împrumutat din grecescul ades numit în Biblie și Gehenna, care au dat termenul grecesc Gehenna și cel latinesc Gehenna. Cele două cuvinte au la bază ebraicul Gehenna, care însemna la origine Valea lui Hinon, lângă Ierusalim, unde se jertfeau copiii lui Moloch, divinitate menționată în Biblie. De la acest sens a ajuns apoi în limbajul bisericesc la cel de lăcaș de groază și de chinuri, adică de iad. Infern este un împrumut din latină.
Poartă spre artă.
Vorbeam despre infern și paradis și nu pot să nu mă gândesc la Faust al lui Goethe și la ceea ce i s-ar putea spune diavolului, parafrazând din această operă. V-ați putea da seama singur că tot ceea ce întreprindeți pentru a rupe și a distruge ordinea nu face altceva în fond decât să o întărească. De fapt, tot ceea ce faceți este în favoarea binelui, nu a răului. Dumneavoastră munciți ca un angajat, v-ați răzvrătit împotriva șefului dumneavoastră, dar sunteți același funcționar din totdeauna. Am încheiat această parafrază. Chiar dacă i s-ar putea spune acest lucru diavolului, cred că ar fi nespus de interesant de lămurit cum a făcut el pentru a transforma viciile în virtuți. Nu de alta, dar în zilele noastre, trufia, de pildă, ajunge stimă de sine, invidia, justiție democratică, iar mânia, intoleranță la nedreptățile din lume. Diavolul este un extraordinar director de marketing care a reușit să vândă fiecare viciu drept virtute. Sigur, Mephisto al lui Goethe este un diavol mai degrabă secundar, dar prin care autorul a ilustrat cu siguranță autenticul blestem a ceea ce înseamnă diabolic, adevăratul său infern, să fii alibiul care să justifice nevoia de bine. Negându-și implacabil adevărata esență, Mephisto înviorează sufletul zdruncinat al lui Faust și îi însuflă suficient elan ca să se salveze, să redevină cel care era, dar care de teamă că nu va putea să mai fie cu adevărat cel care a fost, a renunțat să devină cel dinainte. În cele din urmă, Faust este cel care îl condamnă sau îi reiterează condamnarea pe deja condamnatul Mephisto. Vorbind despre mitul iadului și despre diavoli, Omar Aboud explică faptul că în islam a fost încorporat conceptul de înger căzut, însă dintr-o altă perspectivă. Îngerii sunt creați din lumină, satana se naște din foc și este șeful ginilor, duhuri ce trăiesc într-o lume paralelă cu aceea a omului. Ca și îngerii, satana avea obligația de a se supune divinității. Însă totul s-a complicat când Dumnezeu le-a cerut lui și îngerilor să îngenuncheze în fața noii sale creații, omul. Lucifer a refuzat să o facă, argumentând că el, care a fost creat din foc, nu se poate prosterna în fața unei ființe care s-a născut din pământ. În acel moment s-a produs ruptura. Răul este ceva care intră și iese din oameni, chiar dacă diavolul și duhurile sunt o prezență în sine. Am încheiat citatul, care reprezintă, așa cum spuneam, o legendă a căderii lui Lucifer. Diabolul, de fapt, înseamnă în mijloc, cel care se află între două tabere. Cu alte cuvinte, diabolic este ceea ce produce discordie, adică, în fond, exact ce fac viciile. fiindcă acela care vrea să aibă totul nu lasă nimic celorlalți. Cei care vor să acapareze femeile nu lasă loc pentru ceilalți. Cei care mint, invidiază, se supără, sunt indivizi care seamănă discordie între ființele omenești. Vicioșii sunt cei care creează haosul social. Simbolul este ceea ce reunește. Diabolo este ceea ce separă. În antichitate, când două persoane se puneau de acord în legătură cu ceva, luau o bucată de argilă, o rupeau în două, câte o parte pentru fiecare. Astfel se semna un contract. Apoi, dacă apărea vreun litigiu, se duceau la judecător și erau arătate cele două părți. Dacă se potriveau, înfruntarea devenea legală. Era vorba despre un simbol care înseamnă că prezența are o jumătate de absență, iar ceea ce era prezent nu se termina prin sine, pentru că întotdeauna mai era ceva dincolo de jumătatea prezentă. Diabolicul presupunea separarea acelei jumătăți și considerarea ei drept un tot. Asta înseamnă idolatrie, care în loc de mijlocire devine finalitate. Privire la infern, am evocat imagini care, bănuiesc, sunt cele tradiționale pe care le știe toată lumea și care se găsesc nu prezentate în scriptură, ci mai cu seamă în infernul lui Dante. N-am putut niciodată să împac în mintea mea ideea de bunătate divină cu cea de infern. Este neverosimilă. Pentru mine, imaginile făcute de Gustave Doré la Divina Comedie sunt adevăratul infern. Dante s-a arătat grijuliu cu proporțiile. Dintre cele 100 de cânturi ale operei, unul este introductiv, iar celelalte se împart în mod egal între paradis, infern și purgatoriu, străbătute de autor în căutarea iubitei sale Beatrice, care se află în paradis. Dante este însoțit de poetul clasic Virgiliu. Infernul este alcătuit din 9 cercuri concentrice, unde păcătoșii sunt supuși la tot felul de chinuri. Purgatoriul este un munte cu 7 brâuri care corespund fiecăruia dintre păcate, iar acolo păcătoșii trebuie să ispășească o întreagă serie de penitențe ca să poată fi acceptați în paradis. Tocmai acest loc este dispus în spirală, 9 cercuri strălucitoare, la capătul lor aflându-se Dumnezeu, iar pe parcursul lor este răspândită marea majoritate a sfinților creștinătății. Însă ideea cea mai interesantă a Divinei Comedii este aceea că Dante nu-i trimitea în infern pe cei morți, ci pe cei aflați încă în viață și pentru care pregătise deja propriul său infern.
Ecouri.
Din punct de vedere al islamului, afirmă Omar Aboud, paradisul și infernul sunt două stări de spirit. Nu este vorba pur și simplu de două locuri. Când individul face dovada credinței într-un Dumnezeu unic, îi include în credința sa și pe îngeri, dar și existența infernului, a paradisului și a misiunii profeților. Putem spune că paradisul este un loc destinat celor care acționează corect, iar infernul celor care au făcut rele. Însă infernul este mai ales pentru cei ce nu au crezut și au tăgăduit credința în Dumnezeu. Pedepsele și avantajele din infern și din paradis se află într-o strânsă relație cu senzațiile perceptibile în viața pământeană. De exemplu, ideea despre chinuri este prezentată cu claritate. Este ceva asemănător cu viața ta cotidiană, însă multiplicată și fără termen de comparație. Este un loc unde tot ce ți-ai dorit este imposibil de obținut. În paradis, sufletul se va afla alături de ființele dragi. Aici ideea despre ceea ce este curat e reprezentată în toți și în fiecare parte. Este locul unde fiecare își mai păstrează încă o parte din voință, pentru că voința este cea care l-a adus în acel loc. În schimb, îngerii se deosebesc de oameni prin faptul că sunt făpturi lipsite de voință, a căror singură sarcină este să se supună. Cu privire la infern, cred că o foarte bună alegorie este să fie pus în relație cu războiul, care este opusul păcii. Aici este locul unde cele mai simple lucruri devin dificile și dureroase. Am încheiat citatul. Tot Aboud mărturisește. Sistemul este complicat, fiindcă cine este cel virtuos? Cel care și-a irosit existența, iar înainte de moarte se hotărăște să ducă o viață de penitență și moralitate? Sau cel care a respectat cu atenție regulile și normele sociale și religioase, iar cu un an înainte de a muri ia hotărârea de a se ține de alcool și de a face rău celorlalți? Cui anume îi revine cerul? Celui care a început prin a duce o viață virtuoasă, ori celui care și-a terminat-o astfel? Pentru islam, viața se definește după modul cum moare fiecare, dacă moare sau nu musulman. În aceasta nu înseamnă că musulmanii, chiar dacă sunt credincioși, sunt liberi să încerce infernul. Am încheiat citatul, care arată foarte bine cât de distorsionată poate fi imaginea despre împărăția cerurilor și despre moartea veșnică, așa cum este ea prezentată în scriptură. Este foarte interesant, dar fiecare și-a construit propria împărăție a cerurilor. Și deseori constatăm că unii au gusturi care pe alții îi umplu de groază. Pentru unii, paradisul este pus în legătură cu invitațiile sociale, cocktailuri, petreceri, dejunuri, la care mulți mor de dorința de a participa. Paradisul altora ar fi mai degrabă solitar și discret. Este mult mai ușor să creezi un infern decât un paradis, pentru că dacă oamenii doresc lucruri diferite, în același timp se și tem de ele. De fapt, guvernanții au mai mare încredere în teroare decât în recompense, fiindcă atunci când o societate este amenințată cu scurtarea capului celui care se opune, acest lucru provoacă o teamă generalizată, chiar dacă reacțiile sunt diferite de la înfruntarea situației până la acceptarea ei ca atare. Este evident că promisiunile infernurilor sunt mai convingătoare. Când ajungem pe lumea cealaltă, spune Goldman, după dispariția fizică, prima întrebare care ni se adresează este următoarea: ai dat și ai primit cu fidelitate față de principiile tale și ai dat și ai primit cu dragoste? În această privință, mi se pare că nu este vorba de a aduce pământul în cer, ci de a aduce cerul pe pământ. De fapt, există o discuție referitoare la existența sau la inexistența unui loc dincolo de moarte. Iar dacă există, ce anume se întâmplă acolo? Ideea iudaică este aceea a unei lumi mesianice, a unei lumi pe care trebuie să o aducem pe pământ. Evrei insistă pe ceea ce trebuie făcut în această viață, nu asupra ceea ce urmează să se petreacă în cealaltă. Cu alte cuvinte, care este responsabilitatea în timpul pe care îl trăim, nu ce se va întâmpla după moarte. Transcendența fiecăruia trebuie să fie în strânsă legătură cu manifestările din propria-i viață și cu amintirile pe care ceilalți le păstrează despre el. Există un proverb care spune: este de preferat un nume bun unui parfum bun, deoarece când cineva se referă la numele cuiva cu dragoste, cu tandrețe, este ca și cum ar aspira esența celuilalt. Există miresme care sugerează anume lucruri, dar sunt și unele nume care evocă lucruri frumoase. Am încheiat citatul. Nu fi diavolul chiar atât de negru, zice înțelepciunea populară, și uneori are dreptate. Poate pentru că nu este atât de negru, fiindcă de cele mai multe ori nu este chiar diavolul. Altfel, când e chiar el, să știți că e mult mai negru decât cea mai grozavă negreală pe care vi-o puteți închipui și sunt unii care l-au văzut. Răul care vine din cauze obiective, din interes, din neștiință, poate fi împuținat, corijat, la urma urmelor poate chiar să dispară, dar există impulsuri atroce, scelerate, fără motiv și fără scop. Utilitarismul explică foarte multe lucruri, dar nu pe toate. Le explică numai pe cele de rând. Poate că unii nu cred în răul absolut, în răul diabolic, pentru că nu-și pot reprezenta nimic dezinteresat. Cu toate acestea, putem vedea în jurul nostru imagini teribile ale răului, incoruptibil, impenetrabil, parcă din altă lume și totuși printre noi. Tot așa de greu își reprezintă oamenii binele dezinteresat și nu-l cred. Îi atribuie mobiluri, totdeauna foarte logice, de preferință cele mai meschine. Iată o idee cu care îmi doresc să închei această ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc că m-ați ascultat până la această oră. La revedere!